Við ætlum að fjalla kínverska kraftaverkið og bræði beitu í heimskuðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Bræði beita orð ársins hjá Oxford orðabókinni, en það notað yfir efni á netinu sem ætlað að kveikja bræði eða reiði lesenda til að fá fólk til að smella á efnið. Þetta kallað rage bait á ensku, en notkun þess hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði.
Já, þetta líkt smellibeitunni sem við þekkjum, en það má segja að þetta sé svona stökkbreytt útgáfa, af því að smellibeitan víðtækari og á við allt þetta sem gert til þess að fá okkur til þess að smella á efnið, en bræðibeitan á bara við það sem að reytur okkur reyði og fær okkur þannig til þess að smella og kannski svona lýsandi fyrir umræðu hefðina sem að hefur skapast á samfélagsmeðlum.
Já, allir það ekki. En sko bræðibeitan hún á sér langa sögu þó að vinsældir hennar hafi aukist umtalsvert, já, bara undarfarið. Hún var fyrst notuð á netin árið 2002 og tengdist þá því sem við getum kallað bílabræði þegar ökumenn blikka háuljósunum á bílinn fyrir framan til að reyna að komast fram úr. En svo hefur þetta þróast yfir þetta vinsæla fyrirbæri á samfélagsmiðlum. Við ætlum að heyra allt bræðibeituna og Oddur Þórðarson ætlar að fjalla málið í síðari hluta þáttarins. En við ætlum að byrja í Kína og á kraftaverkinu.
Já, það ekki nema tæp 50 ár síðan að kommunista stjórnin þar ákvað að opna hagkerfið, leyfa erlendar fjárfestingar og sleppa markaðsöflunum lausum, reynda með mjög stífum skilyrðum. Og það sem hefur gerst síðan þá stundum kallað kínverska kraftaverkið. Þegar Kína breyttist úr því að vera eitt af fátækustu ríkjum heims í eitt af þeim ríkustu. Og hagkerfið þar nú samkvæmt sumum mælikvörðum það stærsta í heimi og búið að verða síðustu 11 ár.
Ég veit, og Kína þannig orðið að stórveldi í viðskiptum og þungavikt í heimspólitíkinni. En hvað þýðir það fyrir önnur stórveldi? Já, eins og Bandaríkin og Evrópusambandið, ekki síst á þessum viðsöfri tímum sem við lifum á. Við ætlum nú að bregða okkur til Beijing með Birni Malmqvist.
Það var áhugaverð upplifun að vera í Beijing þegar ég fór þangað nýlega í tengslum við heimsókn forseta Íslands til Kína. Hefðbundin tímaskortur leiddi til þess að ég fór flestra minna ferða í leigubílum í borginni, nánast alltaf í rafknúnum leigubílum sem heita Beijing. Þeir eru framleiddir í vestmiðju nálægt borginni og heita eftir henni. Og það eru þúsundir og aftur þúsundir af þeim á götum þessarar risastóru borgar. Og þetta eru auðvitað ekki einu rafbílarnir, maður sér bíla sem heita Li Auto, NIO, Xpeng, Leap Motor og BYD sem stendur fyrir Build Your Dream, búðu til drauminn. Það ekki ofsögum sagt að kínverskir rafbílaframleiðendur hafa nokkurn veginn lagt undir sig markaðinn bæði á heimsvísu og í Kína. Helmingur allra nýrra bíla sem seldur var í Kína í fyrra voru rafknúnir í kringum 11 milljón stykki sem voru reyndar umtapil 2/3 af öllum rafbílum sem seldir voru í heiminum í fyrra. Og kínverskir rafbílar eru að verða meira og meira áberandi í Evrópu þrátt fyrir háa tolla og miklar áhyggjur evrópskra bílaframleiðenda. Ég var nýlega í leigubíl í París, glænýjum BYD með glerþaki. Ég var annar eða þriðji farþegin í þessum bíl og eigandinn sem sat við stýrið var rífandi ánægður með nýja bílinn sinn og ekki síður hvað hann kostaði. BYD er sem sagt mun ódýrari en til dæmis Tesla. En af hverju er verið að tala rafbíla? Jú, vegna þess að þeir eru ein af mörgum birtingamyndum þess sem verið hefur að gerast í Kína á undanförnum árum. Afleiðingin af þessari uppeyju í efnahagsmálum sem kommúnistaflokkurinn í Kína stóð fyrir seint á 8. áratug síðustu aldar. Árið var 1978, menningabyltingin í Kína var ný yfirstaðin. Mao hafði látist 2 árum áður. Og næstum 90% allra kínverja lifðu í fátækt, næstum 900 milljón manns. Á sama tíma á nágrannaríkin voru komin langt fram úr. Þjóðaframleiðslan í Singapore og Hong Kong var á þessum tíma 9 sinnum meiri en í Kína, 11 sinnum meiri í Japan. Kína var á þessum tíma fjölmennasta ríki heims en í 11. sæti yfir stærstu efnahagskerfin. Arftaki Maos, Deng Xiaoping á hvað að opna Kína, ef svo má segja, stjórnvöld lefðu erlendar fjárfestingar, kínverjar fengað stofna og reka fyrirtæki í einkaeigu og afleiðingin var til dæmis að alþjóða fyrirtæki opnuðu útibú og verksmiðjur í Kína. Þetta var praktísk ákvörðun tekin í ljósi þess að lífskjör almennings voru afar slæm og eitthvað þurft að gera. Það skiptir ekki máli hvort kötturinn hvítur eða svartur á Deng Xiaoping að hafa sagt svo lengi sem hann veiðir mís. Afleiðingarna lét ekki á sér standa. Síðan þessar breytingar voru gerðar hefur þjóðarframleiðslan í Kína aukist þetta 9% á ári að meðaltali sem þýðir í raun að hún hefur tvöfaldast á 8 ára fresti. Síðustu aldamót var efnahagur Kína orðin stærri en á Ítalíu og 5 árum síðar tók Kína fram úr Frakklandi og Bretlandi.
So I think China actually in the last 10-20 years has really evolved very fast.
Segir Henry Wang, hann fer fyrir hugveitu í Beijing sem fjallar efnahagsmál og alþjóðavæðingu.
Because Chinese GDP now ranked the second largest economy in the world and it's still growing at 5% each year, which is incredible for a country of this magnitude.
Kína núna næst stærsta hagkerfið í heimi, segir Wang, og hefur verið að vaxa þetta 5% á ári, sem ótrúlegt fyrir ríki af þessari stærð.
So it's pretty impressive to do what I did, which is I left China after my first posting in 2002. I went back in 2018 and the Chinese economy in the meantime was 14 times larger.
David Rennie ritstjóri alþjóðamála og dálkahöfundur hjá breska tímaritinu Economist. Hann starfaði sem blaðamaður í Kína fyrir breska dagblaði Daily Telegraph 1998 til 2002 og fór aftur þangað 2018 fyrir The Economist. Efnahagur Kína gjörbreyttist í millitíðinni sem og daglegt líf í Beijing, segir Renny.
And it was a completely transformed country. You know, the country that I left in 2002, it was still, you know, I would bicycle from one side of the city to the other to pay my electricity bill at a little office where you got a stamp on a piece of paper and another piece of paper. By the time I came back, you could do everything on your smartphone or a series of apps. It's a much more modern, much more convenient country.
Og þetta áskorun fyrir mörg ríki, ekki síst á Vesturlöndum, segir Renny. Kína vissulega einræðisríki, en vestrænir leiðtogar hafi langan tíma talað að þetta væri hemill á uppgang Kína. Það væri vissulega stórt og áhrifamikið, en það væri í góðu lagi að sætta sig við ódýrar vörur sem kæmu þaðan, strigaskó og tennisbaða svo eitthvað sé nefnt. En Kína við aldrei í fararbroti þegar kæmi að þróun og framleiðslu á nýjum tæknivörum og þjónustu. En einmitt þetta hefur verið að gerast í Kína. Í Beijing hægt að setjast upp í sjálfstýrða leigubíla og háhraðalestir. Það verður að nota gervigreind út allt og Kína orðið áhrifamikið í þróun nýrrar tækni.
Now if you go back to Beijing now, which you know I've just been back, they have astonishing innovation in terms of robotaxis, electric vehicles, high-speed trains, the use of AI in government and in the economy very much welcomed by ordinary citizens, partly because of propaganda, telling them that robots and AI and automation are generally a good thing. But China has become dominant in certain key technologies, and some of that involves real innovation.
Kínversk stjórnvöld sem hafa verið að herða tökin á undanförnum árum, segir Renny, komast upp með þetta með því að bjóða kínverjum, þeim sem setja sig ekki upp á móti stjórnkerfinu, upp á að taka þátt og auka lífsgæði sín í efnahagskerfi sem á sífældri uppleið. En það eru blikur á lofti, Renny rifjar upp þegar hann var í Kína á 10. áratug síðustu aldar. Það var uppgangur, spilling og glæpir, en líka óskrifað samkomulag að fólk gæti auðgast svo lengi sem það drægi ekki vald kommunistaflokksins í Eva.
You know, when I was in China in the 1990s, there was a lot of crime, there was a lot of corruption. It was kind of the Wild East, you know, it was the boom years. And the corruption was pretty blatant and the kind of crime was often pretty blatant. But there was a kind of promise that the party would let each individual pursue their individual dreams to get rich quick, as long as they didn't get involved in politics, as long as they never challenged the authority of the party.
Þetta hefur allt saman breyst eftir að Xi Jinping komst til valda, segir Renny. Það ekki eins mikið pláss fyrir einstaklingshyggju, miðstýring og stjórnsemi hefur aukist enn meira. Á sama tíma og það hefur dregið úr vexti efnahagslífsins, það eru færri störf fyrir háskólamenntað fólk og eigendur fyrirtækja þurfa meira að laga sig að stefnu stjórnvalda í Beijing.
And I think the lesson from the message, the very clear message from Xi Jinping in official speeches to Chinese young people and to their families is suck it up, eat bitterness, that this is China's moment to navigate a dangerous era in human affairs, changes unseen in 100 years, and it's not your individual dreams that matter. Your good fortune is to live in a China that that is showing America and the West that you don't need to be a democracy to get rich, you don't need to be a free society to innovate, and that China will take its place again at the natural top seat in human affairs. And to be part of that glorious great rejuvenation of the Chinese nation, to use Xi Jinping's own phrase, is your reward.
Það má segja að þessar breyttu áherslur stjórnvalda í Beijing sem Renni talar séu ein birtingamynd þeirrar efnahagsstefnu sem tekin var upp í Kína fyrir nokkrum árum sem gengur í meginatriðum út á að auka getu innlends iðnaðar til að svara þörfum markaðsins heima til að vera minna háð innflutningi á tækni og þekkingu. Hagfræðingar hafa kallað þetta dual circulation sem einmitt hugtækið sem Jens Eskelund notar. Hann býr í Beijing, fer fyrir starfsemi danska flutningafyrirtækisins Mersk í norður hluta Asíu og þar að ekki forseti evrósk-kínverska verslunarráðsins. Ég hitti Jens fyrir nokkrum vikum í Beijing og við rættum einmitt samband Evrópuríkjana við Kína þær áhyggjur sem margir í Evrópu hafa út af innflutningi á kínverskum teknivörum. Rafmagnsbílar og rafhlöður eru gott dæmi. Þetta eru áhyggjur sem kínverjar hafa líka haft, segir Jens, og koma fram í efnahagsstefnu þeirra á undanförnum árum.
And I think these are concerns that China has also had. If you look back at the last five-year plan that ran from 2020 to 2025, it was all about self-reliance, within energy, within technology, within agriculture. That was a five-year plan where you had the concept of dual circulation.
Og þetta það sem stjórnvöld í Evrópu hafa líka áhyggjur af, að vera mögulega að tapa mikilvægum iðngreinum sem skipta máli. Þetta líka það sem kínverjar hafa verið að hugsa í langan tíma, segir Jens.
And again, I think Europe is having some of the same concerns. I mean, given this rapid growth in Chinese exports to Europe, is there a risk that Europe is losing some of these really, really important strategic industries that allow Europe to be master of its own destiny? So I think the kind of concerns that Europe is beginning to have now are similar to the concerns that China has had for a long time in terms of dependencies on the rest of the world.
Ein afleiðingin af kínverska kraftaverkinu hefur til þessa að minnsta kosti verið áhersla á útflutningsdrifin iðnað í Kína sem hefur þýtt að hallinn á viðskiptum Kínverja til dæmis við Bandaríkin og Evrópusambandið hefur verið Kína í hag og við erum ekki að tala neinar smá upphæðir. Hallinn á vöruviðskiptum við Evrópusambandið í fyrra var ríflega 300 miljardar evra og gagnvart Bandaríkjunum var þessi halli 300 miljardar bandaríkjadala og jókst reyndar 5% frá árinu áður sem vissulega ein ástæða þess að ný stjórnvöld í Bandaríkjunum ákváðu að fara í tollastríð gagnvart Kína og reyndar flestum öðrum ríkjum í heiminum. Stjórnvöld í Washington og Beijing hafa reyndar samið frið sem sennilega aðeins tímabundin. Áhyggjur stjórnvalda á Vesturlöndum snúa líka að samkeppnishæfni getu fyrirtækja til dæmis í Evrópu til að keppa við kínverska framleiðslu sem í mörgum tilfellum styrkt og niðurgreitt af hinu opinbera. Það til dæmis ástæðan fyrir því að Evrópusambandið hefur sett tolla á lágmarksverð á alls konar vörur, til dæmis járnblendi eins og Noregur og Ísland fengu nýlega að finna fyrir. Það eru fleiri vandamál og flækjur í þessum viðskiptasamböndum. Kínversk stjórnvöld hafa til dæmis hert mjög regluvarðandi útflutning á verðmætum hráefnum sem fyrirtæki út allan heim nota til dæmis í hátæknibúnað sem var til dæmis til þess að áhugi margra þar á meðal bandaríkjastjórnar á Grænlandi fór að aukast verulega. Þrátt fyrir stefnubreytingu kínverskra stjórnvalda þá efnahagslífið þar áfram að stórum hluta drifið af útflutningi ekki bara ódýrum neysluvörum eins og áður var, heldur hátæknivörum sem framleiðendur á Vesturlöndum eiga erfitt með að keppa við. Eitt þriðja af iðnaðarframleiðslu heimsins fer nú fram í Kína og það hlutfall gæti vel hækkað á næstu árum, svo framalega sem vestrænir markaðir eru áfram opnir gagnvart þessum vörum, segir David Rennie.
And that is a pretty big bet because I think, you know, the next few years are going to be pretty decisive. I think you can see as America continues to really decouple quite a lot from China economically, that Chinese exports have to go somewhere.
Þetta stórt veðmál, segir Renni, og næstu árin munu skera þetta. Bandaríski markaðurinn smátt og smátt að lokast fyrir kínverjum og vörurna þaðan þurfa þá að fara eitthvað annað. Og það fáir aðrir möguleikar en evróski markaðurinn. Og það spurning hversu viðvarandi súlausn ekki síst fyrir stjórnmálaleiðtoga í Evrópu.
And the global south, which is of great interest to China just doesn't have the consumers to replace America. So you can already see certain sectors, the growth of exports just hitting Europe, as the, you know, Europe is the last rich market still open to China. And I don't know how sustainable the politics of that China shock will be.
Áhrifin af þessu eru þegar farin að koma í ljós í Evrópu, ekki síst hjá þýskum bílaframleiðendum þar sem þúsundir starfsmanna til dæmis hjá Volkswagen hafa mist vinnuna undan farin misseri og í þessu ljósi má líka líta á tilraunir þýskra stjórnvalda til að draga úr og fresta því að eftir 10 ár verði bannað að selja bifreiða með sprengirheflum í Evrópusambandinu. Og svo það utanríkisstefnan, aukinn styrkur Kínverja á sviði efnahagsmála hefur, eins og við að búast, leitt til þess að Kína orðið eitt af áhrifamestu ríkjunum í heimspólitíkinni og stjórnvöld þar beita sér af meiri krafti gagnvart nágrannaríkjum, eins og Taiwan sem Kínverjar líta reyndar á sem hluta af Kína. Henry Wang, sem í þessu samhengi virðist tala fyrir hönd kínverskra stjórnvalda, segist búast við friðsamlegum samruna Kína og Taiwan á næstu árum. Hann bendir á að stuðningu við sameiningu sé að aukast á Taiwan, íbúa þar og í Kína í mikið sameiginlegt og þetta gerist hægt og bítandi, svo lengi sem stjórnvöld á Taiwan lýsi ekki yfir sjálfstæði, þá sé ekki útilokað að kínverjar grípi til aðgerða.
On top of that, we have same language, same culture, same tradition, you know, same relatives and everything. I don't see why they cannot, you know, reunited. The only thing is that if they declare independence, like Quebec wants to get out of Canada, or Catalonia wants to get out of Spain. I mean, no or California can get out of the U.S. No governor would allow that, mm-hmm. and so China reserves the right to not keep anything out to prevent that happening. And
hér í Evrópu virðist áhugin og áhugjur af stöðu Taiwan hafa vikið að mestu leiti á undanförnum árum fyrir áhugjum af stuðningi Kínverja við Rússa eftir að stjórnvöld í Moskvu ákváðu að ráðast inn í Úkraínu. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir ræddi þetta á fundi sínu með Xi Jinping í Beijing í október og þetta var líka að dagskránni þegar að Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, kom til höfuðborgar Kína fyrir í þessari viku. Á sama tíma á kínversk stjórnvöld segjast virða fullveldi og sjálfræði Úkraínu og segjast vera tilbúin að vinna friði þá hafa viðskipti milli Kína og Rússlands stór aukist á undanförnum árum og kínverjar hafa verið sakaður að styðja Rússa, ef ekki beint þá allavega óbeint.
I think one of the reasons is that there has been no economic cost to China of its position vis-a-vis Russia. We can see in the years since the Russian invasion of Ukraine, how Chinese exports to Europe have continued to grow and grow.
Þessi stefna hefur til þessa ekki haft neikvæðar afleiðingar fyrir kínverja, segir Jens Eskelund. Viðskipti Kína við ríki Evrópu hafa aukist síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst og ef það eru engar afleiðingar og engin vilji í Evrópu til að beita refsiaðgerðum vegna þessa, hvaða máli skiptir það, segir Jens. Þess vegna mikilvægt segir annað leiðtogar á Vesturlöndum eins og Halla Tómasdóttir og núna Emmanuel Macron komið til Beijing með skilaboðum hversu alvarleg þessi innrás fyrir Evrópu.
If there's no cost and if there's no will in Europe really to sort of impose any sort of sanction, the question of course, why does it really matter? And what is really in China's interest? And that's why I think it's very important that global leaders like the Icelandic president comes here and make it clear that what happens in Ukraine, Russia's war, is of existential importance to Europe. And I think it's very, very important that China understands that and also that sort of a positive development.
David Rennie rifjar upp þegar hann var í Beijing á þeim tíma sem allsherjar innrás Rússa hófst og var vitni að því þegar sendiherrar Evrópuríkja voru fyrst vongóður að Kínverjar getu haft áhrif á framferði Rússa en síðan í hálgerðu losti yfir því hvernig kínversk stjórnvöld litu á stöðuna.
When it first began, I was in Beijing, I heard European ambassadors from different countries talking about China was the perfect peace broker that could talk to the Russians, that had leverage on the Russians. And that I watched those ambassadors just shocked by the cold realpolitik calculations and cynicism of the Chinese side.
Fyrir Kínverja var þetta leið til að kljúga samstöðu Bandaríkjana og Evrópu, segir Renni, draga úr lögmæti Atlantshafsbandalagsins og gera Rússa háðari Kínverjum.
The way that for the Chinese this was an opportunity to divide America from Europe to delegitimize NATO, to make Russia more dependent on China, that it was like chess. The lives of Ukrainians just never factored into their conversations.
Stjórnvöld í Beijing hafa haldið fast í þá afstöðu að þau séu í raun hlutlaus gagnvart átökunum í Úkraínu og það er vissulega rétt sem Jens Eskelund og aðrir hafa bent á að þótt vestræn ríki hafi sakað Kínverjum að styðja Rússa beint og óbeint þá hafi Kínverjar ekki borið efnahagslegan skaða af því. Til þess er styrkur Kína í alþjóðaviðskiptum einfaldlega og mikill. Rétt eins og aðrir vestrænir leiðtogar sem komið hafi til Kína á undanförnum árum, þá talaði Macron Frakklandsforseti í þessari viku vissulega nauðsyn þess að Kínverjar myndu þrýsta á Rússa, en virðist hins vegar hafa lagt mun meiri áherslu á efnahagsmál að draga úr viðskiptahalla, auka fjárfestingu kínverskra fyrirtækja í Evrópu og losa höft á útflutningi á verðmætum hráefnum frá Kína. Vestræn ríki standa á næstu árum frammi fyrir vaxandi styrk Kína, En það eru mikilvæga spurningar sem blasa við, segir David Rennie. Heldur þessi óskrifaði sáttmáli sem stjórnvöld í Beijing hafa gert við almenningi í Kína og geta önnur ríki sætt sig við stefnu Kína í alþjóðaviðskiptum?
Is China's internal political bargain tolerable to the Chinese people? And is China's external economic plan tolerable to the outside world? I think those two questions are going to be incredibly significant in the next 20 years and I don't have a confident answer to either of them.
Eins og getið var í upphafi þáttar ætlum við nú að huga að orði ársins sem að rage bait eða bræði beita Oddur Þórðarson.
Já, bræði beit, rage bait upp á ensku, Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu eru þetta tvö orð en Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin ef það einu sama merkingin með einhverjum tveimur orðum að þá, hérna, að þá gildi það sem, sem orð og rage bait orð ársins hjá Oxford. Þannig svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu, best fannst mér bræði beita. Sá einnig reiði beita, reiði veiði var líka svolítið gott, en rage finnst mér ekki bara reiði, heldur meira bræði, ég held að það sé svona sterkara heldur en bara reiði. Sko.
Já, og þessum við rættum að þessu upp á þá, er þetta svona, þessi svona smelludólgar, þetta þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðuna á því sem þú ert að setja á netið, en að nota til þess neikvæða tilfinningar.
Já, í raun og veru, og eins og ég kannski fer yfir í hérna, umfyllum minni að þá, Þá eru þetta svona skild hugtök, smelli beita og síðan bræði beita en svona bræði beita gengur aðeins lengra og hún eru núru lýsir einhverju efni sem til þess fallið að reyta okkur til reyði, oft þá á netinu. Og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkun þessu orð, hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun á undan en bara algjörlega sprakk út í ár. Og já, þetta lýsir svona einhver efni sem hún setur fram á samfélagsmiðla sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Það skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn, þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú veist þeirra að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlega hrekkir í raun og veru. Ef að ég segði við þig Birta hverju uppáhalds bókin, þú myndir svara
Hús andana,
styrir Isabel Allende, að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum, allir þeir sem að elska hús andana, styrir Allende, eru auðlauslega með lága greindarstölu. Þú eru auðvitað alveg brjáluð og bræði beta mín hefði hefnast fullkomlega. Þannig að þetta getur verið hvort tvekja. Sko.
En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins? Segir það okkur eitthvað meira meiri sundrung í samfélögum eða erum við að missa hausinn á netinu?
Já, þetta getur verið það sko og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning. Og reiði í rauninni þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbraða þess vegna verða bræðibeitur mjög vinsælar og fyrirferða miklu á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og hérna og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta sé tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur í netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur í netinu og svona stela athyglinni okkar.
Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjörðu svo vel.
Soran Mamdani ætlar að skilda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtækisins Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins hefnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er. Það ekki skrítið að bræði beita, rage bait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni þeirri virtustu og enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræði beitur og notendum verður sérstaklega tíðrættum að þetta eða hitt sé bræði beita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita er efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Tíst Polymarket er frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli, hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyta okkur til reiði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetun árið 2002, þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn, sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðala notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins margfaldast síðustu ár, eins og áður sagði. Kasper Grathwall, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira, sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fekk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwall notar orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt, skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, er önnur. Sebastian Óli Guðmundsson er samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað er ragebait eða bræðibeita?
Já, bræðibeita, sem er skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, eða betur þetta sem ragebait sem að held að allir örugglega yngri en 25 að heyrtum núna, síkastu. Þetta er í rauninni bara svona, sem að byrja á netinu á TikTok, að reyna að fá viðbrögð frá fólki þar sem þú reynir annaðhvort að komast undir skinni þeirra að pirra þá og bara þetta alla bara snýst að fá viðbrögðin fá reyna að kveikja þess í manneskjunni sko
reyta fólk til reiði
ja aðeins kanskje ekki gera hana brjála en reyna að fá svona aðeins pirring
í hvaða tilgangi
sko bara í raunni hvað tilgangi sem þá maður hefur séð mjög mikið í pólitískum tilgangi maður séð það mjög mikið á netinu þar sem að mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum en sem þetta líka bara í jóki bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg
já þá reytur aðdáendur myndanna til reiði
já.
Og færi viðbrögð út af því
og þá hann bara þá verður maður kanskje bara brjálaður að ég bara nei þetta bara geggjum mynd ég búin að horfa á hann hérna 20 sinnum og þú ert að segja sé ömuleg
já einmitt
og þá leið þú nærð smá hvað sem viðbrögðum þá veistu líka þá getur farið all in þá veistu að reitspeit að virka
já 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 þá og... gott reitspeit
já
Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir að þessar kettlingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. Og það eru til þeir sem að fara neitt heima og gera fátt annað en þetta.
Þessi eru ykkur sumir sem bara fastir í þessu og eru bara ekkert með lífstilði bara orðin ekkert með svona að vera ósammála öllu og öllum bara á Já, maður tekur þessi eftir á komandakjörunum það sem fastir í og verður eitthvað sem meira farið úr reitspeitinu og verður bara meira eitthvað lífstíl eða eitthvað
Já, já, þannig að fólk verður eru nú bara svona
Já, það, þú tekið eftir þessu í komandakjörunum það eru margir sem eru mjög oft mjög virkir
já.
Og eru bara eitthvað með ósamlega öllu sama hvað
Já, sérstaklega þegar maður vanuð í sko á svona samfélagsmiðlum eins og Facebook
já.
Sem eru fleiri eldri þannig að En maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar, en á TikTok þar ungu fólki og athugasemdakerfin eru algjörlega óhefluð þar
hefur
maður séð.
Þetta allt öðru, það mér fyndið að skoða þetta, á Facebooki, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoðunir, þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekkert að fela sína skoðunir þegar kemur þessu, en það ekki sem verður TikTok að þar eiginlega engin undir nafni sem gerir mun auðveldara að koma með mjög óheflaða skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleikar að þú bara heitir eitthvað fárænt nafn og enginn veit hver það
Já, einmitt. Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðum meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál. Það kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram. Therefore they are a criminal. Okay, then we can just disagree. But you have to tell me what a criminal is though. Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Milljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldsama áhrifavaldi rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum Vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjumanns og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi grandist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
Við sjáum bara í pólitíkinni við sjáum bara forseta Bandaríkjanna hann myndi nú alveg flokka sem góður reitspeitir þú sér hvernig hann hérna bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki og reynir að fá svona einhvern veginn þannig komast undir skinni eða þannig en þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi þetta þarf líka bara að vera létt grín og bara á TikTok sem að ég mikið inn á þá sér maður oft svona einbjörn komið það sem bara að vera að stríða litla sískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni og ná svona viðbörjum úr þeim það er eitthvað minn svona, hvað sem var, svona missjóni með þessu
Já.
þá er það gott sko.
Þú varst að segja mér um daginn að þá hérna því að það skapaðist umræðum jóladagatöl.
Já.
Það var umfjöllunum það og jóladagatalið Jól í Snædal sem er barnaefni og var búið til fyrir börn hérna fyrir nokkrum árum á Rúf.
Jólasveinar eiga að vera jólasveinalegir. Það er engin regla. Ég finn að ég fæ ekki nammi fljótt
að það er ekki lengur aðgengilegt.
Nei.
Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað rage bait eða ekki í kringu það.
Jú, ég sem sagt við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember. Þá byrjuðu bara að hrannast inn skilaboð. Þar fólk var bara grátbið okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leyfa rúfa sína þetta. Við erum náttúrulega komin ekki nálægt þessu.
Og þetta er ungt fólk sem
að ólst
upp við Jóli Snædal og vilja já, horfa það aftur.
Hann er heldur svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna.
Já.
Sem að vilja bara fá nostalgíuna, vilja sjá þetta aftur. Þau sjá þetta hvað var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt. Og þau vilja bara fá sjá þetta aftur, vilja fá upplifa þetta aftur. Og þau senda og skilaboð okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please. Og við náttúrulega getum það ekki, greinlega. Og þannig ég fekk hugmynd að hérna, taka myndband að sjálfum mér horfa á það. Mm. Af því að það má... ég get séð það, en það má alls ekki deila því.
Já, já, þú sér það hérna í innri kerfum rúf í kistunum.
Ég get kíkt á það,
já.
En ég má náttúrulega ekki gera við það. Nei. Þannig ég fekk hugmynd að fara á mína persónlega samfélagsmiðla, taka myndband af, mér að horfa á það og segja, þú veist, herru, ég get horft á ekki þið, en ég ákvað að gera það ekki að því ég hefði örugglega fengið bara döðhóttunir.
Já, já, hittin er slíkur í fólki, en þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitsbeit, góðlátleg bræðibeita og svona þú hefði fengið viðbröð frá fólki en samt svona bara í grín og glens.
Já, já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirrað út í mig, já, mjög bara öfundsjúk, en síðan hefði ekki dýpri en það. Fólk hefði ekki verið alveg brjálað út í mig, en það hefði mögulega verið svona pirrað og það þau vilja svo mikið sjá þetta. Þannig að þetta hefði verið góð bræðibeita.
Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands, er með doktorsgráðu í félagslegri sálfræði og rannsóknir hennar eru flestar á sviði stjórnmála sálfræði. Hún beitir þannig aðferðum og kenningum sálfræðinar til að skilja stjórnmálatengda hegðun okkar, skoðanir og gildismat. Af hverju er reiði svona áhrifarík tilfinning?
Já, það er þannig að heilin okkar er á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áritum. Og þetta kallaði bara neikvæðni skekkjan. Og það, þannig að við veitum því frekar athygli heldur en því sem er jákvætt eða hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeylislega viðbrögð eins og hraðari hjartslátt og svo framvegis. Og það er líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá á sér stað svona ákveðin boðefna á losun, bara svona ákveðin dopamín losun, þannig að það getur verið á svona mjög einhvern veginn hressandi, nánast ánjætandi að tjá reiði. Þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gera eins og reiði og annað er að reiði, hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti. Einhverju verið beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana, segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja. Það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum. Þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk loka reyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikinn áhuga að hlusta tilbaka.
Þannig að það eru fáar nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir í að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð.
Já, það er einmitt talað að reiði sé svona aðgerða tilfinning að því hún beinist að einhverjum, segjum öfutt við kannski eins og kvíða sem oft er meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði.
Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
Hún getur gert það, við verðum mjög reið, þannig að það, hún er tengd við hvatvísi þannig að, og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa þannig að þá, já, að því leiti er þetta skert dómgreind.
Það er orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilaboðum sínum sem best á framfæri. Þetta er oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt, en vill þó ekki fullyrða að íslenskir stjórnmálamenn gerir það endilega oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar er sundrung og skautun mun lengra komin en víða annars staðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi við líði.
Það sem gerist er þetta að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir æðir líklegur til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú er sín ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun það dreifast miklu miklu hraðar á samfélagsmiðlum. En það er annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallaða bræðibeitur eru oft að gera á netinu að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir. Það eru þeir, þau eða þær, þau eru einhvern hátt ósangjarn við okkur, er að gera eitthvað á okkar hlut og þessi, það er rosalega áhrifamikið. En það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp. Og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópurinn er hverju sinni, við konur eða við eitthvað og ef við teljum að þessi vegið með ósangjarnum hætti af okkar hópi er þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðust við rosalega harkalega við og það sem hann að það sem svona bræði betur gera að það er íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta er ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi með þann ásetning. Þá er nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
Það er þjóðaríþrótt víðar en á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati snar þáttur í þessu. En orð koma á fara úr tungumálinu, sögum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að hafa séð hugtækið Big Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake fyrst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það er orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynslóður íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014 eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengt orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú síðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningarvottorð hafa verið notuð síðan. Það kannski önnur saga. Það lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin Mode var orð ársins 2022 og lýsið því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var Riz orð ársins. Það stytting á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót sagður vera með mikið riz. Í fyrra var hugtakið brain rot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brain rot sem heila rotnun, aldeilis upplifkandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera? Það ómögulegt að segja, en eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, óhætt að spá því að orð ársins 2026 reki upprunasinn þangað líka.
Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við verðum að sjálfsögðu hérna á sama tíma næstu vik og þá ætlum við að vera á léttu og uppbyggilegu nótunum.
Já, komið tími til, rétt fyrir jól og það verður loka þátturinn okkar fyrir jól. En takk fyrir að hlusta í dag.